Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Niedzielная раніца, 6 кастрычніка, пры мікрафоне вітае вас Дмітра Косцін, і сёння наведаем спектакль паводле раману беларускай пісьменніцы Евы Віжнавец «Па што ідзеш, воўча», які напярэдадні меў прэм'еру ў межах фестывалю «Напрамак усход» у Беластоку. Празмаўляем з новай настаўніцай беларускай мовы ў беластоцкай 4-й пачатковай школе Ганнай Плашынскай. Пры канцы разам з дыялектолагам Вадзімам Шклярыкам даведаемся, як жа гавораць беларусы. Заставайцеся з намі да 9 гадзіны. «Па што ідзеш, воўча» – спектакль паводле аднайменнага рамана беларускай пісьменніцы Евы Віжнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, напярэдадні меў сваю прэм'еру ў межах фестывалю «Напрамак усход». Ужо ў 8-й раз на гэтым фестывалі прысутны быў беларускі акцэнт, дзе можна было шукаць і падляскага голасу.
Гэта тычыцца Палесся, Падляшча.
Акторка Святлана Зелянкоўская.
Тут гісторыя пра рознамоўе. Мне здаецца, што гэты твор вельмі глыбокі, вельмі насычаны каларыстычна персанажамі, вобразамі, якія тады былі ў тыя часы. І мне гэта было не столькі цяжка, наколькі цікава, бо я люблю паглыбляцца ў ўсё беларускае. Я з дзяцінства займаюся фальклорам, і вот гэтая аўтэнтыка, якая прысутнічае ў творы, яна мне вельмі прываблівае, і ад гэтага мне лягчэй.
Для мяне гэта твор аб зямлі.
Акторка спектаклю «Спадляша» Маніка Давідзюк.
Па-польску буду трошка мовіць. 20 гадоў таму я кончыла ліцэй з беларускай мовай навучання, і гэта умею сказаць добра па-беларуску, але ўсё іншае трудна для мяне. Для мяне гэта аб зямлі. Гуна бухгалтарка вратца, бо вона выехала за вщі і рушыла в вялікі свят.
Ну, так як тут на Беласточчыне все рабят.
Так, і я так зробіла 20 лет тому. І як акторка вже заграла в вілу, в цілій Польщі грала. А для мене це перший раз, коли грала на Подлащу, і ще по білоруську. Więc dla mnie to jest o powrocie do domu, do tego, co jest takie podstawowe. Do tutaj właśnie tak wszyscy Białoruś, a dla mnie to jest o babciach, o dziadkach, o tej tradycji, o tym przekazie, który jest poza zrozumieniem głowy. To jest poza granicą, że tutaj swoje, moje, tu jest taka mierza, tam taka mierza. Nie, dla mnie to jest o tym, że jak się zatrzymamy i tak poczujemy to w ziemię i tak wyjdziemy głębiej, to tam jest nasz korzeń, tak jak drzewo. Dla mnie to jest o naturze. I jak słuchałam Świetlany Kurs, która powiedziała, że dla niej to jest taka bałotna jakaska, to dla mnie to nie o Białorusi, błota są wszędzie. To jest woda i ziemia razem. I to jest o takim połączeniu i o przypomnieniu sobie, skąd my jesteśmy.
Якраз паспела сесці у залезны гурок ліпень вострыя.
Я спаўпрацую з артыстамі беларускімі ўжо ад понад 20 лет.
Рэжысёрка Маніка Дабраўлянская.
I również pracowałam nad spektaklami zajmującymi się tożsamością białoruską. Zajmowałam się tym tematem, jestem zaprzyjaźniona z wieloma białoruskimi artystami, więc jak gdyby ich samopoczucie w obecnej sytuacji też nie jest mi obce. Ale ja nie interpretuję tego z czysto białoruskiej perspektywy. Ja interpretuję tą powieść i dlatego mnie interesuje z perspektywy regionu pogranicza i z perspektywy regionu wielokulturowego, wielojęzycznego. I jest to dla mnie też kwestia tożsamości regionów, gdzie zmieniała się władza. Moja motywacja do zajęcia się tą powieścią to było opowiedzenie widzowi zachodniemu, to był dla mnie punkt wyjścia, opowiedzenie widzowi zachodniemu o małych regionach w Europie Wschodniej i o kolonizacji Europy Wschodniej. Jest to taki temat zamiatany absolutnie pod dywan. dywan, nad którym się już na przykład Niemcy czy Francuzi zaczynają pochylać ze względu na wojnę Rosji z Ukrainą. Ale tak naprawdę to wiedza na ten temat jest żadna. Ale nie chodzi mi też o taką wiedzę książkową, tylko chodzi mi o oddanie samopoczucia ludzi, którzy wychowali się w takim regionie, którzy przeżyli tę historię i którzy mają taką kolektywną pamięć i którą mają taką pamięć w rodzinie. Myślę, że perspektyw na tą powieść może być dużo i nawet w naszym małym zespole każdy z nas dodaje coś swojego.
Jakie u ciebie lico, jakie u ciebie oczy?
No?
Lico czarne. Czarne. A oczy żółte. Żółte. Żywot tobie na nosu spierwał. Spierwał. Ty czego ty przypiąsa? Poznę tobie już to odchodzić. У тебе уже все згнило.
Все згнило.
Тебе осталось жить мо полгода, мо мені. Тебе треба душу спасати.
Гэта гісторія, можна сказати, що гісторія беларусаў падляша так само?
Ну, думаю, що можна сказати, що не тільки беларусаў з Беларусі, беларускіх балот, але так само і наша, я так. Гэта спектакль, то ж на мне зрабіў вялікае ўражанне таму, што тут на фоне палітычных здарэнняў паказальны былі таксама гісторыі сямейныя.
Гісторыі было вельмі шмат у гэтым, але гэта была гісторыя праз прызму ўспрымання такой усё ж людской гісторыі. Ці гэта гісторыя, якую мы вучымся ў школе, і тая гісторыя, якую чуем у сем'ях, яны часта супадаюць?
Ну, звычайна не. Я мушу сказаць, што гэты спектакль і дыскусія пасля яго былі для мяне вельмі павучальныя.
Адзін з гледачоў спектаклю, гісторык, прафесар Алег Латышонак.
Я сабе ўсведаміў, што ўсё, што ведаю пра гісторыю маёй сям'і, гэта ведаю ад бабуляў. Мужчыны не гаварылі пра гэта, дзяды ўвогуле. Бацька расказваў, але пра гераічныя пачыны нашых сямейнікаў, нашых суседзяў, мужчынаў менавіта. І тут гаварылася, што жанчыны жанчынам перадаюць. Не, менавіта мне, як мужчыну, ўсё перадалі бабулі. Яны расказваюць усім. Прычым мая бабуля так цікава расказвала, што і мае сябры з ліцэя ведалі тыя расказы. Мы нават іх панумеравалі, як бабуля пачынала расказваць, што о, нумер 9. Так гэта было, але дзякуючы таму я столькі ведаю.
Адна з ідэяў гэтай кніжкі, гэтага спектакля распавесці пра каланіялізм ва ўсходняй Еўропе. Тое, што, мне здаецца, незразумела, нярэдка нават для саміх жыхароў гэтай ўсходняй Еўропы, што яны перажылі. Ці гэта добры спосаб на тое, каб расказваць беларускую, украінскую, латышскую, літоўскую, эстонскую, польскую гісторыю?
Думаю, што так, паколькі тут пра лос чалавека. Гэта паказваецца не праз вялікую палітыку, толькі як гэта людзі ўспрымалі. Вёска маёй бабулі належала да сямі дзяржаваў і нават пры жыцці маёй мамы да 4. У мамы быў яшчэ брат і сястра, і кожная з іх трох нарадзілася ў іншай дзяржаве, хаця гэта была Лука над Нарваю. Гэта вельмі сапраўдная гісторія. Для мяне, можа, не столькі цікавая зместам, паколькі я гісторык і збіраў вусную гісторыю, і толькі магу сказаць, што так было, так як і выказаўся падчас дыскусіі. Але сам спектакль вельмі, вельмі добра зладжаны, і думаю, што будзе гэтая праўда прамаўляць да людзей і ў іншых краінах.
Наша рола, ці функція, ці місія Цэнтра беларускай культуры заключаецца ў тым, каб бачыць, што адбываецца навокал, па-першае, а з другого боку, каб адказваць на розныя патрэбы.
Віцэ-дырэктарка Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
І фактычна, з аднаго боку, калі пачыналі працу як цэнтр, то ўжо ведалі, што напэўна ў Беластоку задача, каб беларуская культура, як частка, неад'емная частка нашай тут агульнай культуры, каб была відавочная ў іншых установах. Яна была дагэтуль відавочная, але таксама каб падкрэсліваць ролю беларусаў у культурным жыцці Беластока, бо фактычна нас агулам зараз сапраўды многа. І важна, каб таксама ў гэтых самых вялікіх, важных установах гучала беларускае слова, было беларускае мастацтва. Цэнтр павінен быць прысутны там, дзе мы адчуваем таксама, як беларусы, што гэта патрэбна і важна. Ну і на прамах усходу гэта такі фестываль, які з самага пачатку, ён, дарэчы, нарадзіўся дзякуючы супрацоўніцтву з беларускімі тэатрамі. Пачатак гэтага фестывалю гэта беларускі тэатр, таму хіба ніхто не ўяўляе сабе гэтага фестывалю без беларускіх спектакляў, і таму так важна, каб падтрымліваць менавіта такія моманты, як прэм'ера спектакля «Па што ідзеш, воўча». А з другога боку, ну, цэнтр таксама павінен бачить і менші потреби у менших осяроддях, тому на спектаклі великого театрального фестивалю ми приїжджаємо з сімейного школьного пікніку для діток і батьків, для діток, які вчаться білоруської мови, десь там у регіоні. І це так само важливо, щоб зауважити там потреби місцеві, може менші, може менш зауважені усім навокал, але вони так само важливі, бо може калісті ці дітки, коли будуть жити у великому городі, подумають, що може варто пійти на спектакль про білоруських жінчин, бо це зрозуміють, дякуючи тому, що десь там на школьному пікніку зустрілися з білоруським орнаментом, або погляділи вияву жінчини у народному костюмі, або проспівали пісню, наприклад, церковку, яка я так само прогучала у спектаклі «Пашто йдеш вовча». Гэта ўсё у пэўным моманце можа сплэсціся ў адну гісторію, і тут бачу нашу задачу.
Гана, гары царку, кана, гары царку, на царковці макука, на царковці макука, на макуці гняздешка, на макуці гняздешка, а в гняздечку яєшка, а в гняздечку яєшка, на яєшку ласталка,
працягваем нашу перадачу і пераходзім да школьніцтва. Ужо больш за два тыдні ў беластоцкай пачатковай школе нумар 4 працуе новая настаўніца беларускай мовы. Пасля таго, як Аліна Ваўранюк, аўтарка падручнікаў для вучняў школы і шматгадовая настаўніца ды аніматарка, вырашыла перайсці на пенсію, навучанне там працягвае Ганна Плашынская.
Мне цікава займацца з дзецьмі, але вядома, ёсць такая адказнасць, разуменне, да, я прыходжу на месца спадарыні Аліны Ваўранюк, на якой фактычна трымалася ўсё беларускае жыццё ў школе. І пазакласная таксама, так, і чаканні бацькоў, канешне, што прыйдзе чалавек, які гэта ўсё падхопіць. Я, іншы чалавек, да, прыходжу, умею свае дзеці, які таксама патрабуюць маю ўвагі, майго клопату, але я Стараюся, і з допомогою товариства АБА ми потрошки будемо відновляти ту діяльність, яка була. Ми розмовляли з Ілоною Карпюк.
Наявність об'єднання батьків допомагає наставнику ввогуле?
Абсолютно, звісно. Абсолютно. Я відчуваю, ми прийшли сход батьків, на яким познайомилися. І, звісно, я відчула від деяких батьків вельми моцну підтримку. Вони підходили, ми розмовляли. Тому вельми дякую усім за підтримку. З Ілоною Карпюк ми розмовляли так само про те, як обновити діяльність театрального гуртка по красі. Зараз ось я рихтуюся з некоторими учнями до конкурсу воєводського по білоруській мові, перший тур якого вже буде наприкінці кастричника. Ну і так потрошки. Дітей вельми-вельми хвилювало питання літніка. Це їх любима була подобна форма бавлення часу. Покуль про літнік не відаємо, є ще час, так, але ось. Ну, думаємо, може бути, ще ніякі форми взаємодії з'являться. Недавно з 5-6 класом ми виходили на екскурсію по слідах сім'ї Броніцьких, яку провів відомий актер, білоруський Василь Калач. Так, многі його відають по подкастах історичних з будьми. Діти були у захопленні, тому ми з Василем домовилися, що ми тримаємо сувязь і будемо чекати його. І поскільки він сябре ще історичного клубу реконструкції, то ось клуб так само будемо чекати на будучих занятках.
Що тут треба робити, щоб цих дітей зацікавити? Відаємо, що шмат годів є проблема. Діти просто виписуються, бо не хочуть додаткового уроку.
Тут, відомо, трошки інша ситуація, чим у самій Білорусі. Тут для дітей гэта, білоруська мова, гэта хоча й підтримання їх тоєсності. Я запиталася у своїх учнів, у їх у більшості по-білоруську розмовляють бабуля, дядуля. Ось для їх це такое сімейне, скажімо так, традиція. Більш неформальні, неформальні занятки, тому що діти, я не прагнуюся, вони навіть підходять і говорять нечто таке більш театри, книги зробити. Ну, то ми з ними і щось таке робимо, так? Ми читаємо казки, і поки гэтай казці, гэта з молодшими, калі, так? Ніякі театри одразу можемо поставити, які зладять, так, альбо пісеньки поспівати. Ой, це вони вельми люблять молодше. Со старішими, ну, ось я спробувала, наприклад, у формі, скажімо, видавецтва, так, зробити, придумляємо, да, нечто, ніяку книгу, ніяку тему, і ось у такій формі, да, поспробувати себе у ролі редактора, у ролі ілюстратора, у ролі коректора і у ролі промоутера, да, того, що продукту, який ти отримуєш. Такі ніякі більш нетрадиційні форми, тому що, відомо, тут диктанти і справджування, це все не вельми пасує. Тому найбільш це ось такі більш форми, такі творчі.
30 вересня минуло і більш-менш відомо, так, скільки залишилося на білоруській мові.
Агулом коля 50 дітей. Ми маємо доволі великий другий клас, до якого долучилися дві особи з першого класу, тобто маємо зінтегрований першу, другу класу, зінтегрований четвертий і п'ятий класи, зінтегрований шостий клас, шостий А, шостий Б і восьмий класи.
А ти думаєте так само про інтеграцію з іншими школами, де вивчається білоруська мова?
Я поки що тільки почала. Стільки усього одразу треба опанувати. Але про інтеграцію і про взаємодіяння і супрацовництво думаю, тому що мені вельми подобається школа Кирила і Мефодія. Я чула відгуки від батьків. Мені вельми хочеться познайомитися там з педагогічним персоналом і тою, в якій формі вони проводять занятки обов'язково. Це отримається нечто, що мені б хотілося так само з дітьми з діаспори і зі школкою, тут, яка якби проводиться для дітей з діаспори, але ну не відаю, наскільки це отримається. Це таке питання трошки будучині.
Гостем передачі була наставниця білоруської мови у Білостоцькій початковій школі номер 4 Ганна Плашинська. Агулом, поводлі звісток чиновників ад адукації, на Падляші білоруську мову на різних узровнях вивучає каля 1700 учнів. Эфіры польскага радыё «Беласток», перадача «Пад знакам пагоні». Нярэдка размаўляючы з нашымі суразмоўцамі на падляшшы, можна было пачуць, што мы не ўмеем па-беларуску. Мы гаворым па-свойму ці па-просту. Беларускі дыялектолаг, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і папулярызатар жывога беларускага маўлення Вадзім Шклярык ўжо некалькі гадоў таму здымаў фільмы пра беларускія гаворкі і дыялекты. Цяпер жа рыхтуецца перавыданне ягонай кнігі «Як гавораць беларусы». Ён даводзіць, што беларусы гавораць па-рознаму, і беларускай можна называць не толькі літаратурную мову са школы.
Беларусы гавораць па-рознаму у розных рэгіёнах, і нягледзячы на тое, што існуюць меркаванні наконт таго, што гэта не беларуская мова, ўсё гэта беларуская мова. Больш за тое, беларуская мова выходзіць і за межы, тэрытарыяльныя межы рэспублікі Беларусі.
Калі гаварыць пра нейкія такія групы гаворак, дыялекты, як гэта выглядае геаграфічна, дзе гэтыя арэалы знаходзяцца?
У беларускай мовазнаўчай навуцы выдзяляюцца цяпер два дыялекты. Паўночна-ўсходні дыялект, гэта, ну, адпаведна, паўночны ўсход Беларусі. Віцебская, часткова Магілёўская, трошкі Мінская вобласці. І другі дыялект паўднёва-заходні, гэта Гродзеншчына, Гомельшчына, трошкі поўдзень Мінскай вобласці і Брэсцкая вобласць, усход Брэсцкай вобласці. Паміж імі праходзіць такі пас вялікі сярэднебеларускіх гаворак. Гэта не дыялект, нельга іх назваць аднароднымі. Яны як бы ўтрымліваюць асаблівасці як аднаго дыялекту, так і другога. І на самым паўднёвым захадзе Беларусі вылучаюцца заходнія палескія гаворкі, своеасаблівыя, якія ў навуковай літаратуры адасабляюцца ад асноўнага дыялектнага масіву беларускай мовы, разглядаюцца асобна.
Чым адрозніваецца гаворка паўночна-ўсходняя ад паўднёва-заходняй? Што, ну, якім чынам мы можам адрозніць, што хтосьці з ваколіц Віцебска, хтосьці з-пад Баранавічаў?
Вельмі такі яркі паказальны маркер — гэта формы дзеясловаў «ідзець», «бярэць», «нясець». Прычым гэта не толькі ў людзей сталага веку, гэта і у моладзі. Я чую таксама праскоквае вось тое, што яны чулі ад дзядоў, бабуль, ад бацькоў, нават гэта і ў іх захавалася. На самым усходзе Беларусі ёсць мяккі «р». Гэта таксама такая паказальная вельмі рыса. Што да паўднёва-заходняга дыялекту, вельмі яркая для мяне рыса — гэта саканне, наеўся, напіўся. Там ужо з'яўляецца оканне, або толькі на канцы, або і ў іншых складах. Малако, корова, ну, хіба з такіх яркіх, вось, найбольш.
Вы займаецеся папулярызацыяй гаворак, асаблівасцяў маўлення. Чаму большасць, ну, неяк так негатыўна, з гэтых неафітаў, якія толькі вучацца беларускай літаратурнай мовы, негатыўна ставяцца да праяваў дыялектных?
Часткова, відаць, з прычыны неразумення таго, што беларуская літаратурная мова, яна якраз такі і ўзнікла на базе гаворак народнай мовы. І беларуская мова ў шырокім сэнсе — гэта якраз такі і літаратурная, і гэтыя самыя гаворкі. Так і варта успрымаць, разумець выраз беларуская мова. Што гэта мова беларусаў ва ўсіх яе праяўленнях. Тая ж самая трасянка — гэта таксама беларуская мова, такая своеасаблівая, спецыфічная, і трэба пра гэта казаць, і трэба гэта разумець.
Цяпер мы з вамі на Беласточчыне. Вы згадвалі пра тое, што мова шырэйшая мае межы, чым дзяржаўныя. Вось Сакольшчына, напрыклад. Дзе ў Беларусі гавораць так, як на Сакольшчыне?
Найперш на Гродзеншчыне. Можа, не з такой колькасцю польскамоўных элементаў, польскіх слоў, але гаворка ідэнтычная ў значнай ступені. Я гэта сам пачуў на свае вушы, і гэта такі вельмі прыемны і важны для мяне досвед.
Ці літаратурная мова — гэта пагроза для гаворак?
Шчыра кажучы, я не думаю, у іх адрозніваюцца сферы выкарыстання. З другога боку, калі казаць пра тое, што гаворкі пераважна распаўсюджаны сярод вясковага насельніцтва, а вясковае насельніцтва змяншаецца паступова, гарадское павялічваецца, то, канешне, нейкія змены ў плане захаванасці гаворак будуць, натуральна. Але казаць пра тое, што літаратурнае проста выцісніць, ну не, гэта наўрад ці магчыма.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» быў Вадзім Шклярык. На сёння наша сустрэча блізіцца да канца. За ўвагу дзякуе, Змітер Косцін. Прыемнай вам нядзелі. Пачуемся.
под знаком погони.